Anyi in Washington wishing you a great week ahead, Africa.
subhaana wa naxan damaan timir dhigistayaal meel kasta aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda saaki caalamka laanta af soomaaliga VOA oo idinka imanaysa Washington. waa subaxnimo isniin taariikhduna ay tahay 11ka bisha July ee sanadka 2022 waxaan naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban iyo waliba FM-yada geeska Afrika magaalooyinka yaala qaarkood aad ka dhageysataan iyo waliba sidoo kale bogga voasomali.com haatana saacadda Afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo idaacadda saakana waxaa halkan idinkala socotiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa wada badal degistiyaal aad ku maqli doontaan idaacadda saaki caalamka waxa kamid ah Soomaalida degan xaafadda Scarborough ee ka tirsan magaalada Toronto ee dalka Canada oo isugu soo baxay bandhig ay ku dhiirigelinayaan dhalinyaro ganacsi sameystay oo soo bandhigay ganacsigooda.
waa barnaamij sanadlaha oo waana sanadkii labaad aanu sameyno. waxaanu u soo bandhignaa had iyo jeer inay horumar kale ka muuqato soo baxaan and I also dhalinyaro baa jirta badan goal ready sameeyay baa mushkiladi inay soo bandhigaan community-da kale oo soo gashaana ay arkaan waxa Soomaalidu ay haysaan.
sidoo kale dhegaystayaal waxaad maqli doontaan dibad baxyaal caraysan oo weli dhex degan qasriga madaxtooyada ee dalka Sri Lanka iyo weliba qodobo kale Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ويران شان يتبان قوفا ايا قنطال او روشكو كوير راي ديسماشان دباغا كودين تيكا سوكو يالا دالك يوكرين مغالا دا كترسان اي جاسيف يار يدو لفيلا يو اينا لواتن قوفا قلانا اي سورتا قلتا هين اي كو حنبي يهين بربور كسيد اي مسوليين تو شاگان حد شالي تولي ويراركان قنطال كا هو دعيا بي نمدي سبتدي ايا هاد دوقين تيو دنبيسي تدبا ديادان دعا isla markaana keenta dhimasho daray da inkastoo Ruushku ku dooday inta badan inuu kaliya beegsado howlgalada military ee Ukraine. weerarkan ka dhacay Chasivya ayaa imanaya kadib dhimashadii 19 qof ee suuqa laga adeegtay ku yaala Kremlinka kaasoo dhacay bishii Juun 2022 iyadoo halkaasii uu ku dhacay isla markaana la beegsaday dhisme la degan yahay. iyo waliba sidoo kale weerar kale oo ka dhacay goob la isugu yimaado iyadoo ku taalla koonfurta gobolka Odessa bishan aynu ku jirno gudaheedii. dibadbaxyaal caraysan isla markaana dibadbax ka sameynaya dalka Sri Lanka ayaa xadii sheegay inay sii joogi doonaan guriga ay madaxtooyada ee dalkaasi isla markaana kaasoo ah mid ay si rasmi ah u deganaayeen madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka iyadoo gurigaasi ay dibadbaxyaashu galeen uu ku yaallo magaalada Colombo isla markaana ay tilmaameen inay ku jirayaan ilaa ay xukunka ka degayaan. kubanaan qof oo dibadbaxyaala ayaa xoog ku galay labada dhisme sabtidii iyagoo beri la qaystay guriga madaxweyne Gotabaya Rajapaksa isla markaana dab qabaysiiyey hoyga ra'iisul wasaare Ranil Wickremesinghe xilli ay jirto fadeexada ka dhalatay dhibaatada dhaqaale oo soo taxnay muddo bilaa. waxaana intaasi kadib ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu isla waafaqeen inay xilka iska casilaan iyadoo madaxweynuhuna waafayeenka baarlamaanka u sheegay inuu xilka ka degi doono 13ka bisha July aan ku jirno si uu xaqiijiyo in xukunka loola kala wareego si nabad ah. hase yeeshee dibadbaxyaashan galay ee madaxtooyada ayaa dalbanaya in iscasilaadaasi ay u dhaqangasho sida ugu dhaqsaha badan. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda saaka iyo caalamka. waagaaga dhegeystayaal subax wanaagsan iyo waliba aroriyo suuban ayaan dhammaantiin baydin leenahay meel kastoo aad joogtaanba aynu ku bilownay jaaliyadda Soomaalida ee degan xaafadda Scarborough oo ka tirsan magaalada Toronto ee dalka Canada ayaa isugu yimid bandhiga ay isku arkayeen, isla markaana ay ku soo bandhigayeen ganacsiyo qaarkood ay aasaaseen ee dhallinyaro ku dhashay amaba ku koray magaaladaasi Toronto. Qabanqaabiyaasha ayaa tilmaamay arrintan ay dhiirigelin u tahay dhallinyarada si ay u horumariyaan ganacsigooda. Haddaba wariyaha V O A dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay maxamuud Jirdi oo ah mulkilaha makhaayadda Sahan, kana mid ah Somali Canadian Center oo ah urur ay ururka soo abaabulay barnaamijkan. Waxaana ugu horreyn weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkan ay qabteen.
Tani horta marka hore aad iyo aad baad ugu mahadsan tahay adiga iyo saaxiibadaada Voice of America. Barnaamijkani wuxuu ku saabsanaa, waa barnaamij sanadla ah oo waana sanadkii labaad aanu samayno. waxaanu soo bandhignaa had iyo jeer inay horta marka hore kamarada soo baxaan, and I also dhallinyaro baa jirta badan oo ka fikira baayacmuushtar oo soo bandhigo already sameeyeyba baayacmuushtarkoodii inay soo bandhigaan communityda kale oo soo gashaana ay arkaan waxa Soomaalidu ay haystaan ay soo baxdhigaan.
Dad badan oo Soomaaliyaan arkayay oo wax iibsanaya, maxay ujeedkeedu ahayd? Ma waxay ahaayeen inay taageeraan dhalinyaradan yar ee waxa soo bandhigay? Dadkan imaanayay miis walba dul tagay, maxay sameynayeen? Ujeedkoodu maxaa?
Ujeedkoodu waxa weeye horta qof walba meel walba alaabadan oo kale uu ka iibsan karaa, laakiin ujeedkoodu waxay ahaayeen inay dhalinyarada taageeraan, taageero ay dhammaan dhalinyarada yare ee Soomaaliyeed ay taageere, yani alaabada iibinaysa iyo dukaamadooda ayay u soo baxeen. Waad arkaysa Xuseen oo markii aad dhex martay qof walba wuxuu iibsanayay wakii alaabu ka iibsanayay oo taageeradaasi u yimaaday.
Waa tahay marka waxyaabaha ay soo bandhigeen dhalinyaradan ku cusub ganacsiga ee miisaska ku soo bandhigayay, dad Soomaali iyo dadan Soomaali ahayn ayaa ka qaybgalayay oo dul tegayay xildhibaanka laga soo doortay xaafadan ayaa ka mid ah. Waxyaabaha ay soo bandhigeen maxaa ka mid ah?
Waxyaabahay soo bandhigeen aan ugu horreeya waxaa ka mid ah horta culturekii, waxay table dhan baad arkaysoo Somali culture aada ku arkaysay. Waxay soo bandhigeen koobab ay magacyadii Soomaalida oo dhan ku qoran yihiin, geeli baa ku sawirnaa, dhaqankii baa ku jiray, aada arkaysa ayay soo bandhigeen. Waxaa kaloo ku jiray cadarro perfumes, waxaa ku jiray natural health stuff baa ku jiray. Maasha Allah, si wanaagsan moo socota.
Waa tahay ugu dambeyntii barnaamijyadan oo kale muxuu faa'iidaha u leeyahay bulshada Soomaalida, gaar ahaan kuwa ku nool halkan ee Scarborough?
Wuxuu u faa'iido u leeyahay number one, in horta dadku soo baxaan, caruuraha la keeno ay isbartaan. Anaguna member baan ahay community Somali Canadian Center. Marka anagu waxaanu usoo bandhigaynaa si sanad walba laysu yimaado, arhuraa laysugu keeno, waalidku soo baxaan. Waxaa jira dad badan oo aanan isaragba beryaha Scarborough-na. Markaad eegto dhammaan community-ga Somaliland, community walba waxaad moodaa inay etobico iminka westko kale community-yadu mar walba way isu yimaadaan, meelo laysugu yimaadaa jira. Laakiin xaggan Scarborough-han ama east side maba laha community centers or meel community-gu isugu yimaado. waxaan ku raacinayaa taa waxay yimid member of parliament oo aan ugu yeernay halkan sidii aanu u heli lahayn future-ka inuu dee nagala qayb galo, inuu noogula dagaalamo sidii aanu u heli lahayn Somali Canadian Center.
Waa tahay hadii su-aal kale aan kuusii raacsiiyo, sida aad ka dhawaajisay in dadka isku yimaadaan mudda ugu dambeysay COVID-19 darteed, maxay uga dhigan tahay in hadda la isku yimaado? Farxad maceebaa dareemaysaa?
wallaahi waxay noo tahay farxad aad iyo aad u wanaagsan. qof walba jawigaad ka garanaysaa sida dadku markay u soo baxeen, dadka ayaan waxaa jira dad aan laba sano isarago maanta is arkay, ayaad arkaysaa. waxaad arkaysaa community-yo dhan waan dee ay ugu dambeysay goor ay kulmaan, caruurtii soo saaray, caruurtii oo islaamaya, ciyaalkii oo isla ciyaaraya, soomaaligii oo lagu wada hadlayo. maasha allah, si wanaagsan bay u dhacday maanta.
wagaag dhegeystayaalkaasina wuxuu ahaa maxamuud Jirdi oo ah mulkiilaha makhaayadda Sahana, kana mid ah xarunta Somali Canadian Center, isla markaana ah urur soo abaabulay bandhigna ku qabtay magaalada Toronto ee waddanka Canada. waxaana u warramayay wariyahayaga Xuseen Nuur Xaaji. dhalinyarada ka hadha waxbarashada tooska ah ee ku nool magaalada Laascaanooda ayaa loo hirgeliyay goob ay ku bartaan xirfado ay ku shaqeystaan xilli ay jiraan dhalinyaro badan oo xilligii waxbarashadu ay dhaafay. Dhalinyaradan ayaa waxa ay u badan yihiin haweene, kuwaas oo la baro sida dharka loo tolo iyo weliba sida loo jarjaro ka hor inta aan la tolin. Wariyahayaga Cabdikariin Olol ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Laascaanood.
Halkan waa goob lagu barto harqaanada. Xasan Cabdi Ibraahim waxa uu ka mid yahay xirfadyahanada muddo 25 sano kasoo shaqeynayay harqaanka. Soo noqoshada baraha Soomaaliya kusoo noqday saameyn ayay ku yeelatay in dad badan ay kasoo xaroodaan miyiga ay xoolaha horey ugu haysteen. Ugu horeyn Xasan ayaa sharaxaya tababarkan haweenka uu siiyo si ay noloshooda wax uga bedelaan, sidoo kalena ay xirfad ay ku shaqeystaan ay u helaan.
Gudaha macnaha waxaan barnaa dawaarka farsamada gacanta si ay ugu shaqeystaan noloshooda ay ugu maareystaan. Ugulan waxaan barnaa in macnaha qaabka loo wareejiyo dawaarka ilaa muddo 3 bilood qaabkaas ay ku shaqeeyaan. Halkaa qaybta labaadna jaritaanka dharkaan barnaa iyo qaabka loo tolilahay farsamadaas sidii ay ugu shaqeysan lahaayeen baan barnaa. Ilaa 6 bilood saasay macnaha ku qaataan. Marka noocaasaan u barnaa wax jaritaankaan barnaa, cabirkaan barnaa, farmada harqaanka nooc walbaan barnaa, xijaabada, tababka, goonooyinka, waxaabaan barnaa.
Xirfadaasi ma noqotaa mid hadhow ku shaqeystaan oo ay noloshooda ku maareeyeen halkan ay ka bartaan?
Haa, way noqonaysaa. Oo dad badan baa ka baxay oo si wanaagsan aan u barnay oo ilaa haddeerna ku shaqeysta oo weliba macnaha meel fiican jooga oo macnaha ku shaqeysta xaafadaha, meheradaha, suuqa, waxaasoo dhan ay ku shaqeystaan. Wax badan ay ka taageeraysaa oo macnaha markaa ka maqnaa nolosha qoyskii ka asturaysaa. Macnaha wax badan baa macnaha adigu markaa u baahnaayeen bay helayaan.
Ma jiraan gabdho ka mid a dadka xooluhu ay ka dhammaadeen oo kale oo halkan yimis iyagoo xirfad raadinaysa in noloshooda u bedelaan idinkuna aad wax bartaa?
Haa, waa jiraan oo aan u yimaadaan, mar walba yimaadaan oon barnaa oo ay ka faa'iidaan oo ay noloshooda ku dibiraan. Waxay ii sheegaan in macnaha barashada dawaarka ay u baahan yihiin in la baro oo aada ay ugu baahan yihiin. Anagana waa ka taageernaa oo waa barnaa. Waxyaalo fara badan baa u baahanahay qalabka xagga dawaarka, sida sigsaaga oo dharka lagu sigsaaga oo u baahanahay, dayactirkooda oo u baahanahay. Waa ka
saameyn ma yeelatay soo noqoshada dhibaatooyinkan dadka reer miyiga iyo abaaraha hooyooyinka oo kale soo saameeyay magaalooyinka aada soo gelaya inay sii badanayso idinkuna aad dareemaysaa?
Waxyaal badan aan ku aragnay oo saameyn oo macnaha abaaraha iyo macnaha dhaqaale xumada iska jirta iyo way jiraan. Waa saameyntaas way jirtaa oo waynoo yimaadaan oo saasaan anagana ku caawinaa oo u garab qabanaa.
Magacaygu waa Ashad Karin Cali. Qaybtan ardayda tababarka lagu sameeyo way kala duwan yihiin. Hadda qaybtan aan ku suganahay waa qaybta dawaarka ama tolmada ardayda lagu baro. Fasalkan waa fasalka u hooseeya oo ardayga marka u horeysa lagu soo bilaabo, isagoon hore waxba tolmada uga garanaynin. Saddex qaybood bay markaa, saddex marxaladood buu marayaa marka ardaygu fasalkan joogo: qayb dhexe, qayb sare, qayb hoose. Qaybta u dambeysa markuu ka gudbo oo ah markuu tolmada keeno, markaas wixii ka dambeeya fasalka labaad buu gudbayaa. Halkaasoo lagu tusayo nashqadeynta marada ee kala duwan iyo tolmooyinka maryaha noocyadooda kala duwan, kuwa dumarka iyo kuwa ragga, waxyaalo fara badan.
Waliga horan haweenka ku yimaada noocyada ay ka kooban yihiin?
Koley caruur ma laha, waa dumar dhexe, dhalinyaro iyo dumar waaweyn bay badan yihiin. Badankoodu koley inay ku ganacsadaan bay rabaan oo ay suuqa ku galaan. waana sii badan tahay marka qalin sabiyaan se sameeyaan bay u badan tahay inay suuqa galaan oo ay ku ganacsadaan.
Sidoo kale Sharmaarke Cabdiqani Maxamuud waa maamulaha xaruntani loogu talagalay in lagu tababaro haweenka qaybaha kala duwan ay ka kooban tahay oo Sharmaarke sharaxaad ka bixinaya isagoo V O A u waramaya ayuu wuxuu ka hadlay muhiimadda ay leedahay in bulshada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee haweenka la baro xirfadaha harqaanka iyo cunno karinta.
بسم الله الرحمن الرحيم وحنا هاي مامورها دوسية فرشاح دوسية سكول دوسية حرفة فربضا ببحياء حرفة هنو بحنا وحاكم إذا حرفة دي هرقانك حرفة دي محوة هاي عن تكريمتا بحرفة دي علانك حرفة ها وحان حوق سعر الناس إذا نصو سعر الله يندمر قبل حرفة ها يرانا يا حرفة ها برانا يا سيأي نرشو ده لو دبران حرفة ها سي وحي صعدان مدلح بيوغا أرديكو قنين شبيا islamar khamru lixda bilood dhamaystaan waxaan siinna shahaado oo saarada waxbarashada laga qoonsan yahay oo ardaygu ku shaqeeyay karo markii wax xirfadiisa ku jiraa muhiimada gaarkaan oo kale inay aanu hablaha xirfadan ka taageerno waxa weeyaan in noloshooda ku dabaraan taqoyskooda iyo tagaar ahaaneedba kaga kaftamaan wax badan oo u baahanay islamarkaana ay suuqa soo galaan oo ay suuqa ganacsadaan.
Waxaad ii sheegtay in abaaraha kale ay si weyn u saameeyeen dhismuhu idin ku yaryahay, haween badan ay idin yimaadaan, aydan haynin meel aad geystaan oo kale baligoor.
Walaalow horal oo dhismuhu aad noogu yaryahay, isla markaana qalabka aanu ardayda wax ku baranayo isaga laftooda aad buu yaryahay, isla markaana si aanu u soo saarno arday fara badan oo carbisan xirfadda. Dadka ugu badan ee loo yimaada waxa weeye dadka reer guuraaga oo u baahan in noloshii qoyskooda ay dabaraan oo ay maareeyaan, haa, isla markaana suuqa iyo magaalada soo galaan. Waayo dowladdii abaar baad ku dhufatay waad ogtahay.
Adkiri nolol VOA magaalada Laasanood.
Wagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Cabdikariim oo inala socodsiinayay warbixintaasi isla markaana magaalada Laascaanood oo nagu soo diyaariyay. Halka weli aad nagala socotaana waa idaacadda Saakii Caalamka oo idinka imanaysa Washington. Mas-uuliyiinta dalka Masar ayaa dhiggooda Israa'iil u gudbiyay dalabka baaritaan ay doonayaan in lagu ogaado sababtii loo waayay askartii reer Masar ee lagu xasuuqay dagaalkii dhexmaray sanadkii 1976. Faahfaahinta warkan waxaa magaalada Qaahira nooga soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
Dowladda Masar ayaa ka dalbatay dowladda Israa'iil in baaritaan ay ku sameeyso xasuuqii loo geystay askar Masari ah oo qayb ka ahaa dagaalkii dhacay sanadii 1976. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dowladda Masar ayaa ku dhawaaqday in safaaradda Masar ee magaalada Tel Aviv loo xilsaaray inay la xiriirto maamulka Israa'iil si ay u baarto xaqiiqda xasuuqii askarta Masarida loogu geystay dagaalkii sanadii 1976. Afayeen waalay wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Qaahira ayaa sheegay in isaga oo ka jawaabaya waxaa lagu qoray saxaafadda Israa'iil oo ku saabsan xaqiiqooyinka taariikhiga ah ee dhacay dagaalkii 1976 in safaaradda Masar ee dalka Israa'iil loo xilsaaray inay la xiriirto dowladda Israa'iil si ay u baarto xaqiiqda ku aadan wararka ay baahiyeen. Warbaahinta Israa'iil ee sheegaya xasuuq loo geystay tiro badan oo ka mid ah ciidamada Masarida. Maalintii Jimcaha ayay warbaahinta Israa'iil daaha ka qaaday xasuuq ballaaran oo loo geystay askar ka tirsan kumaandowska Masar oo ka dhacay deegaanka Latruun ee daanta galbeeda. Wargeyska Yadiyood Aharonood ee ka soo baxa dalka Israa'iil ayaa sheegay in ciidamada Israa'iil ay aaseen in ka badan 20 meyd oo ka tirsan ciidamada kumaandowska Masar, kuwaasi oo taageero siinayay ciidamada dowladda Jordan ee dagaalka kula jiray Israa'iil. Sida laga soo xigtay wargeyska, goobta lagu aasay meydka ciidamada Masarida maanta waxay noqotay meel gawaarida la dhigto oo ku taala jardiino ama xadiiqo ku dhex taala deegaanka Mini Israa'iil ee aaga Latruuna ee daanta galbeed ee dhulka Falastiina. زياف بلو جاو اها اسكري هوري او اسرائيل اه اسلامركاسينا مسؤول كا اها اغاسي انت لغو غودا جيري دغالكي 1976 ايا شيغي ان ميدد كلباتن كميد اه كوماندوس كمساريدا يو توبنيه كلو اسكر مساري اه ان لغو عاسي اسلغوبتاسي تاسو ان عيدينا اوغينا بو راعي هادلكيسا dadka lagu aasay halkaas waxay ahaayeen askar la gubay goobtuna waxay ahayd meel ay ka buuxaan qodaxiyo caws faad u badan oo ay ku sugnayeen tiro ka tirsan ciidamada kumandooska masaarida ee la gubay ayuu yiri askariga Israa'il u dhashay ee la hadlayay wargeyska ka soo baxay dalka Israa'il dhanka kale saxafiga reer Israa'il ee lagu magacaabo Yusuf Melman ayaa bogiisa Twitter-ka ku shaaciyay faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan xasuuqaasi waxuuna sheegay in askar reer Masar ah nolosha lagu gubay ciidanka Israa'il ay ku aaseen xabaal wadareed aan la aqoonsan karin oo ku dhow magaalada Quds taasoo xadgudub ku ah buu yiri shuruucda dagaalka Melman waxa uu tilmaamay in madaxweynihii geeriyooday ee dalka Masar Gamal Cabdi Nasir uu dhowr maalmood ka hor inta aanu dagaalku bilaaban uu saxiixay heshiis difaac ah oo wadajir ah oo uu la galay boqorka Jordan oo gacanta ku hayay daanta galbeed sidaas darteedna Masar ay geysay laba guuto oo ka tirsan kumandooska daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin Masar ayaa xiligaasi hadafkeedu u ahaa in ay weerarto gudaha Israa'il gaar ahaan garoomada diyaaradaha ee u dhow aagaasi Melman ayaa intaasi ku daray in rasaasi ay isweydaarsadeen labada dhinac waxaana Israa'il ay ku riday madaafiic waxaana dab qabad siisay keymaha duurka ah oo ay ku go'doomeen askarta masaarida Ziyaf Baloja oo ah askariga reer Israa'il ee dagaalkaasi ka qayb galay ayaa dhankiisa sheegay xilliga dagaalkii 76-kii socday la soo saaray amar ah in madaafiic iyo hoobiyaal lagu garaaco ciidamada masaarida ee goobtaasi soo dhoobtay taasoo keentay in keymaha ay gubtaan isla markaasina ciidamada Israa'il ay galeen go'doon mana aysan jirin buu yiri fursad ay ku badbaadaan ciidamada masaarida maalintii xigtay waxaa goobta yimid ciidamo Israa'il ah oo ku qalabaysan cagaf-cagafyo kuwaasi oo god weyn ka qoday goobta kuna aasay meedadka askarta masaarida arintuna waa mid kharsoon ilaa iyo iminka ayuu raaciyay hadalkiisa Ziyaf Baloja oo la hadlayay mid ka mid ah wargeysyada ka soo baxa dalkaasi Israa'il xilereyaasha carabta iyo masaarida ayaa sheegaya in aan la ogeyn halka ay gaari doonto baaritaanka dawladda Masar ay dalbatay iyo talaabada ay qaadi doonto dawladda Israa'il sanadkii 1976-kii dagaalkii u dhaxeeyay Israa'il iyo carabta ayaa ahaa mid dawladda Israa'il ay ku qabsatay dhul badan oo carabtu ay leedahay balse dawladda Masar ayaa dhulkeeda inta badan dib u qabsatay sanadkii 1973-kii halka qaybo kale oo ka mid ah dhulkeeda ay ku heshay xukun maxkamadda caalamiga ah gaar ahaan sanadkii 1988-kii Hussein Sahnouni VOA Qahira
waa gaagriistiyal aynu hore ugu sii socono qaybaha kale ee dhacda saakiya caalamka dibadda waxyaalo caraysan ayaa wali ka dhex ayaa wali dhex deganaan inaad ee qasriga madaxtooyada dalka Sri Lanka iyagoo sheegay inaanay ka bixi doonin ilaa ay saastilaan madaxda dalkaasi iyadoo boqolaal qof oo kasoo jeeda dalkaasi ay banaanbax ballaaran ka dhigeen ee magaalada Melbourne dalka Australia wali ayaga qaarada Australia iyo waliba koonfurta Asia Ibrahim Umar Baafo ayaa warbixin amurtaasi ku saabsan noogu soo diray magaalada Melbourne.
Inkastoo wali shacab badan oo caraysan ay ku dhex jiraan qasriga madaxtooyada waddanka Sri Lanka, haddana waxaa la sheegayaa inay bixi doonaan oo keliya marka uu is casilo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihiisa. Dibadbaxyaasha galay madaxtooyada ayaa waxaa taageeray boqolaal kale oo reer Sri Lanka ee ku nool waddankan Australia. Shalay magaalada Melbourne waxay ku qabteen dibadbax ballaaran. Waa kan injineer Cabdullaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha gobolkan ayaan weydiiyey dibadbaxii shalay.
Mudaaharaadyada ka dhacaya Australia ee dadka kasoo jeeda waddanka Sri Lanka waxay ku aadan yihiin inay dadku yiraahdaan enough is enough, in ay yiraahdaan dadkii mataqaanaa yacni walaalahan ninkan Rajapaksa waa ay ku raageen mataqaanaa waa ay nagu raageen muddo badan ayay mataqaanaa waddanka soo xukumayeen. Marka saa daraadeed waxa weeyaan crisiskan iyagaa keenay. Marka hayna dhaafaan mudaaharaadyada ka dhacaya magaalada Melbourne taasi ku saabsan tahay.
Haddaba dhibaatada weyn ee sababtay in gudaha aqalladooda loo galo madaxda dalkaasi maxay tahay?
taas ibaahin waxa weeyaan su'aal u baahan analysis farabadan marka aad fiirisana isku dhaafsiin dadka qarbiga waxay leeyihiin waxa keentay Sri Lanka oo aad ugu dhawaatay China iyo India oo deemo badan qaadatay oo deemihii mataqaanaa lagu xanibay iyo mataqaanaa Sri Lanka oo isku dayday in yiraahdo waxa yiraahdo mataqaanaa policy shift yani siyaasadooda ku saabsan wax soo saarka inay u wareejiyeen biofarming inay mataqaanaa waxyaalihii traditionalka ka wareegteen marka siyaasad xumo ka timid labada nin ee walaalaha madaxweynaha iyo prime ministerka oo mataqaanaa yacni ayaa keentay in mataqaanaa yacni waddankii uu lacagtii adkayd waayo mar hadduu lacagta adkayd yaraatana ee aaminka yaraanayo oo waxa weeyaan dowladihii oo alaab keeni lahaa oosan waddanka bixin karin waxay noqonaysaa dhibaato fara badan marka taasaa keentay in ay dadka dareemaan ee fashil inuu jiro
ilaha dhaqaalaha kasoo geli jiray ee hadda ka xirmay waddanka Sri Lanka ee sababay in sidan ay dhacdo maxaa ka mid ah
waddanka tourismka ku dhaqan yahay tourismkii waxaa xiray madqanaa COVID-19 kii waa xiray marka waxyaalahaas oo isbiirsaday ayaa waxay keentay sicir barar dadka ay iska bixin karin si khaasatan shidaalka meeshu waa jasiirad marka jasiiradiina haddii ay soo waxyaalihii dibadda uga imaanayay ay crisis galeen dadkii panic ayaa ku dhacay marka taas ayaa keentay
waxaa sidoo kale muuqatay in ciidamadu ay u arkayeen cabashada shacabka taasna kama aysan celin dadweynuhu is-hortaag weyn oo ay muujiyeen
dowladdu waxay arki weysay ee underestimation ku sameysay in dadkan maalin maalinta kasii dambeeya sii badanaya in aysan awoodda militariga iyo awoodda boliiska celin karin infact awoodda militariga iyo awoodda boliiska naftooda waxay ka mid yihiin dadkii marka dadkii markay arkeen in aysan dowladdu wax weyn soo wadin waxaad moodaa inay boliiskii iyo militarigii aysan caabi badan ka sameynin dadkii oo ay mataqaana iyaga naftoodii ay complicit ka noqdeen ay ka mid noqdeen marka taas waxay keentay dadka inay gudaha u galaan maamulkii madaxweynaha waa laga saaray meesha iyo prime ministerkii reerkiisii meel aan la ogeyn oo dadku aysan ogeyn baa la geeyey laakiin haddana wuxuu ballan qaaday in uu once deegan yacni arbacada soo socota uu ka tagayo shaqada uu ka takhalusay
haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay iscijilaan yaa dalka sii haynaya taladiisa
laakiin si constitutionkii iyo waddankii loo badbaadiyo waxaa heshiiyey hadda xisbiyada mucaaradka ayaa waxay ku heshiiyeen inay soo dhisaan dowlad dowladdaas oo ansixiyo madaxweynaha madaxweynahana markuu dowladda ansixiyo hore iska caasilo si aysan vacuum u dhicin vacuum mataqaanaa yacni dowlad la-aan u dhicin uusan waddankii burbur ugu dhicin sababtoo waxay isticmaalayaan dastuurkoodii bay isticmaalayaan dib ugu noqdeen ayay isticmaalayaan
arbacadan ayaa la filayaa ee soo aadan inay iscajilaan madaxda dalkaasi si xiisadda shacabku ay u degto islamarkaana loo helo waddo kale oo u furta waddanka Sri Lanka mustaqbal wanaagsan Ibraahim Cumar Baafe wararka v o a magaalada Melbourne dalka Australia
waa gaag dhegeystayaal gabagabadii hoyn maraynaya markana aynu ku wada nasanno codka fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeyo
halaan lagu uteen dad ma ku imaanin adiga garmeeliyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay ili hore cal eeso gal furan gala la waahiya golkii halaan lagu uteen dad ma ku imaanin adiga garmeeliyo hoow dasho guusha guusha ku saxeexay gubaabo fiicnina markaan guriga ku yeelay kaygu qaaday gobo keli naftaana qalbigu jaano yaashay
waagriistiyaal aad iyo aad waxnaa ay saati gaari iyo liba codka yurugayna aad idin dhameystirweyno asay sidii aad iyo aad intaas intu soo gabagabeyn doonaa tan iyo kulanka dambe waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo.